інших на законному місці, міркувала стара. Я не бачу жодної проблеми. Я ховаюся у свинарниках. А що я їм? Покидьки, перепрошую на слові, одні покидьки. Хіба іноді трапиться вкрасти яйце в курнику? Краще б я здох, ніж таке життя. Чим ми можемо зарадити? Обірвав його скарги пан Обжорський. Вас, козаків, було 100 000, а зрадив один ти. Таких не приймає земля. Ну нічого, не скигли, зараз подадуть десерт, то почастуєшся. Люстри погасли, і в дверях з'явилося щось велетенське, біле й мерехтливе. То був торт. Ох, що за торт! Подивогідний, неймовірний торт, прикрашений полуницями. Геніальний витвір кулінарного мистецтва, шедевр із вершків, яєць і цукру. Він височив, наче пам'ятник Леніну в Києві біля Бесарабки. Він, здавалось, аж колихався на величезному підносі, аж димував холодним туманом. Від нього розпливалися такі запаморочливо-солодкі пахощі, що в роті мимоволі набігала слинка. Тож Наталочка вельми втішилася, коли їй подали чималий шмат полунично-вершкового дива. Раптом вона помітила, що хлопчина в чорному фраку щось шепотів на вухо панові Обжорському, показуючи на неї рукою. Наталочка похолола. То був Антипко. Похапцем загорнувши торт у серветку, вона всунула його в кишеню і стала пробиратися до виходу. Але надто пізно. Пан Обжорський постукав перстнем по келиху, вимагаючи тиші. «Вельмишановні гості!» – гукнув він. «Маємо одну нагальну справу. Усі пам'ятають, якими затятими ворогами були для нас козаки. Вони воювали за віру. Чортів мали ні за що. Добре, що наша велика приятелька цариця Катерина їх понищила. Але сьогодні до нас прокралася дівчинка, яка хоче врятувати козацьку шаблю». «Що з нею зробити?» За кожним його реченням залою, мов би, прокочувався стогін, а в кінці знявся несамовитий вереск. «Вхопити її! Задушити! Розірвати!» Залементували чорти й відьмаки, зеленіючи від злості. Наталочка метнулася до дверей, але їй заступили дорогу. Рвонула до інших, мало не збивши з ніг офіціанта. З його таці посипалися чарки. І відьмаки завили, обминаючи осколки. Ця мить врятувала її. Вона промчала сусідньою залою, тоді ще одною, заставленою череватими китайськими божками, вискочила в якісь двері і замалим не скотилася донизу крутими гвинтовими сходами. «Лови! Держи! Хапай її!» Летіло за нею лиховісне виття. Хтось кинувся їй навперейми, але вона ухилилася, хтось ухопив за плече, але вона вирвалася, притьмом, наче з полум'я, вихопилася з палацу, пронеслася через двір і опинилася перед замком. Тут зміркувала, що до намету бігти не можна, щоб бодай тато з мамою вціліли, і гайнула в темряву навмання. «Тільки що це?» Обабіч двома рядами стояли жахливі примари, простягаючи до неї покручені руки, а позаду гупотіли, доганяючи відьмаки. Хтось уже ловив її за ковтину. Наталочка спіткнулася і, падаючи стрімголов додолу, щосили закричала. І враз щось сталося. Вона не відразу збагнула, що відьмаки не накинулися на неї, не розшарпували її і не роздирали. У вухах стояло голосне гудіння. «Пі-пі!» Дівчинка ледь-ледь підвела голову і в очі вдарили сліпучі снопи світла. Ні, гуділо не в вухах, а насправді. І раптом вона зрозуміла. «Це ж Машка! Добра, хороша їхня Машка!» Котилася до неї, пронизуючи темряву світлом фар. Та найдивніше, що за кермом нікого не було. Машка їхала сама собою. Відьомське кодло сахалося яскравого світла, прожогом тікало в темряву, а хто не встиг утекти, заумирав на місці, перетворившись на кущ дурману чи болиголову. Один тільки щур перелякано метався між кущами, волочачи довгий хвіст. З намету вилізли сонні мама й тато. «Що за шум? Що тут коїться?» – питали вони, протираючи очі. «Машка покотилася?» – не йняв вірш.